У Білорусі 7 година. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня середа, 5 вересня. Починаем нашу ранішню программу у живым эфире. С вами Сергей Шупа.
Асвашкевич.
Сегодняшняя программа присвечена переважне теме выборов. Але спочатку Стась Вашкевич познайомить вас с апошніми международными новинами.
У Злучаных Штатах стартовала трехдневная национальная конвенция демократичной партии, на якой дійний керівник державы Барак Обама має быть номинований кандидатом на переобрання на другий президентский термин. Ранее республиканская конвенция брала своим кандидатом былого губернатора штату Массачусетс Мита Ромни. На сегодняшний день рейтинги кандидатов от обеих партий приблизно ровные. Европейская комиссия распачала антимонопольное расследование супраць российской держкорпорации «Газпром» поводле закидов у нерынковых поводзинах при поставках газу у Центральную и Усходнюю Европу. Поводле законов Евразвязу, у выпадку признания вины российского газового монополиста, ему погрожает штраф по мерам до 10% от ягонага сусветного обороту. Міжнародны пасланнік па Сырыі Ляхдар Брахімі назваў катастрафічнымі наступствы ваеннага канфлікту ў гэтай краіне. У сваім першым выступе перад Генеральнай асамблеяй ААН у аўторак Брахімі заявіў, што праз некалькі дзён накіруецца ў Дамаск. Паводле яго слоў, неабходна выпрацаваць адзіную пазіцыю міжнароднай супольнасці па Сырыі. Брахімі быў прызначаны на гэтую пасаду ў мінулым месяцы пасля таго, як яго папярэдніку Кофі Анану не ўдалося дамагчыся ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. У аўторак генеральны сакратар ААН Пан Гімон выступіў з абвінавачаннямі на адрас краін, якія пастаўляюць зброю Сырыі, адзначыўшы, што яны садзейнічаюць узмацненню пакут сырыйскага народу. Працягваем навіны. Новы прэм'ер-міністр Сербіі Івіца Дачыч заявіў аб гатовасці яго краіны распачаць дыялог з кіраўніцтвам самаабвешчанай рэспублікі Косава і рухацца ў накірунку далучэння да Еўразвязу. Сёння Дачыч правёў у Брусэлі перамовы з кіраўніком Еўразвязу Херманам Ван Ромпеем. Ван Ромпей адзначыў, што наступным крокам Сербіі для збліжэння з Еўразвязам мае быць дыялог з кіраўніцтвам Косава. Косава на цяперашні момант бальшыня краінаў свету ўжо прызналі ў якасці самастойнай дзяржавы. У сакавіку сёлета Еўразвяз устанавіў для Сербіі статус дзяржавы кандыдата на далучэнне да супольнасці. Урад Японіі вырашыў набыць у прыватных уласнікаў некалькі невялікіх незаселеных выспаў ва ўсходне-кітайскім моры, якія з'яўляюцца прадметам тэрытарыяльнай спрэчкі паміж Японіяй і Кітаем. Пра гэта паведамляюць сёння найбуйнейшыя японскія газеты «Асахі» і «Ямиуры». Паводле іх дадзеных, здзелка на суму 26 мільёнаў даляраў была заключаная ў панядзелак. Выспы Сенкаку, у Китае их называют Дзяоюйтай, перейшли до Японии у конце 19-го стагоддзя после перемоги у войне с Китаем. После другой сусветной войны выспы находились под американской оккупацией, а затем были вернуты Японии. Китай лечит их одобранными у его территориями и потребуя вертания выспов. Недавно спрэчка вокруг выспов Сенкаку стала причиной бурных антияпонских выступов у Китая. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыблізна праз паўгадзіны.